med nën Teresën.
Ka dy tipa varfrish, këtë na kujtoni lumja e parë shqiptare që vuri gjithë jetën e saj në shërbim të varfërve. Në emisionin ton të 11 ciklit radiofonik me nën Terezen, që bazohet tek libri Jeta ime, sot mësojmë se më i varfrin ndër të varfër është ai të cilit i mungon dashuria, sepse në këtë botë ka varfri materiale, por edhe shpirtërore. E kjo e fundit është më e padurueshmja. Mos harroni, na porosit nën Tereza, njeriu ka nevojë për dashuri më shumë se për bukën e përditshme.
Ne marrim gjithçka falas e falas ndajm gjithçka për dashurinë e Zotit. Njerëzit tanë të varfrit nuk janë fare pa gjë. Ata kanë pasurinë më të çmuar, shpirtin e madh. Janë ata që japin më shumë, më me gëzim se sa ne, duke i pranuar sendet e vogla që udhurojmë. Jeta jonë varfri është po aq e nevojshme sa vet puna jonë. Zoti parashikon e nuk harron kurrë për kujdeset për bitë e vet. E kështu do tjetë për gjithmonë e jetës, ndonëse nuk kemi të hyra, as roga, as sigurime, as nim kishtare, nuk ka ndodhur kur të mos e pranojmë për munges mjetësh njeri unë që troket në portat tona.
Nuk e kam djerë kur vetën në nevoj, me gjithatë e pranoj gjithni atë që njerëzit ma japin për të varfrit. Nuk kam nevoj për asgjë personale, por pranoj gjithdo dhuratë. Duhet të ketë një farë arsye që disa kanë gjithçka u duhet për të kaluar një jetë të rehatshme. E ndoshta kanë fituar mjaft me punën e tyre, e prandaj nuk janë të varfër. Apo ka edhe ndërmjet tyre të varfër, sepse ka dy tipa varfrish.
Në rradhë të parë po kujtoj varfrin materiale. E këtë tip varfrie e preki me dorë në vende si India, Etiopia ose vise të tjera, ku njerëzit vuajnë nga uria në kuptimin e mirëfill të kësaj fjale, dhe që ekziston dhe një uri tjetër që s'ka të bëj me stomakun, po me shpirtin. Është uria për dashuri, uria për të mos e ndjerë veten të braktisur, të vetmuar, të përbuzur nga të gjithë. Ka njerëz që mund t'i quajmë të përjashtuar nga rrallët e shoqërisë, që jetojnë e flejnë në rrugëve të Londrës, të Parisit, të Romës, të Milanos, të Madridit, të Amsterdamit, të Tokios, të New Yorkut, që i takojmë të gjithë. Nga njerëz varfrit jetojnë edhe në shtëpitë veta.
Si mund të ekzistojë gjithë kjo vetmi, kjo mungesë plot dashurie? Si mund të harrohet kështu njeriu edhe në shtëpitë tona? Ka shumë mundësi që të gjithë të njohim ndonjë që jeton në këto kushte të tmerrshme pa ngrohtësinë e ndjenjes mëfisnike, me uri e etjet e pashuar për pakës dashuri.
Mos harroni, njeriu ka nevojë për dashuri më shumë se për bukën e përditshme. Ka etje për dashuri më shumë se për ujin, pa cilin nuk mund të jetohet. Shuaja një njeriu këtë uri e këtë etje, në emër të Krishtit.